Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 6 июнь дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта эртең Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин саммити өтөт. Саммит алкагында алгачкы жолугушуулар бүгүн болууда. Өткөн жума аягында 2010 жылдын апрель окуясы боюнча республикалык аскер сотунун өкүмү чыкты.
Бакиевтерден баштап эң тиешелүү ана башчылары кармалып кошулору менен болсо жакшы болмок. Негизги майынт ошондо болмок. Тилекке каршы андай болгон жок да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндар жана маданий жаңылыктарды уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосу сиздерди ыйык Орозо айынын башталышы менен куттуктайт. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, режиссердук пультта менин кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Облус соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын түштүгүндө окуучулар түшкөн автобус кырсыкка кабылып, кеминде 14 адам каза болду. Османия шаарына жакын жердеги Кара Тепе тарыхый жайынан экскурсиядан келаткан автобус көпүрөдөн кулап каналга түшкөн. Каза болгон 14 адамдын 6 окуучулар экенин түрк маалымат агенттиктери жазып чыкты. Кырсыктан 24 адам жараат алды. Алдын ала маалыматтар боюнча автобустун айдоочусу унааны башкара албай калган. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Ал эми коңшу Казакстандагы Актөөдөгү чабуулдан кийин коопсуздук чараларын жогорку деңгээлге чыгарды. Мындай чара экстремисттик диний агымдын мүчөлөрү деп шектелгендер 6 адамды өлтүрүп, 2 тапанчаны ок дарысы менен алып кеткенден кийин көрүлдү. Коопсуздук күчтөрү антитеррордук операция өткөрө баштады. Актөө, Алматы, Актоо, Астана жана башка ири шаарларда курал сатуучу дүкөндөр жабылып, катуу кайтаруу алынды. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал дүкөндөрдөн качан ачылышы белгисиз экенин кабарлоодо. 5 июнда Актоодо курал сатуучу 2 дүкөнгө жана аскердик бөлүккө чабуул бир убакта жазылган. Биринде күзөтчү жана дүкөн кызматкери өлтүрүлүп, полициянын 3 кызматкери жарадар болгон. Экинчи чабуулда дүкөндөгү кардарлардын атып салышкан. Коопсуздук күчтөрү келип кол салгандардын үчөөнү жок кылгандыгын Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Дагы бир топ автобус менен Улуттук гвардиянын дарбазасын сүзүп кирип, ал жактагы атышууда 3 аскер жана кол салгандардын бири окко чыккан. Казакстан Кыргызстандан ташылган картошкага салынган чектөөнү алды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн саммитинде кыргыз президенти картошка көйгөйүн көтөргөн. Бул маселе боюнча казак президенти Назарбаев тиешелүү органдарга чечүүнү тапшырган болчу. Анын негизинде чектөөлөр алынды. Жумаканов өлкөдөгү картошка эгилген аймактарды текшерип чыгып, ар кандай илдеттерге каршы иштер жүргүзүлөрүн кошумчалады.
Азыр картошка багылган жерлердин баарын бир сыйра баягы текшерип, оорудан жок жерлердин баарын аныктап, зонирование деп коет, ошо зонировать этип, анан сөзсүз лабораториялардан өткөзүп, андан таза картошканы гана чыгарышыбыз керек.
4 майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө убактылуу туюу салган. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан келген картошкада илдет табылганы менен түшүндүргөн. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин Кыргызстанга расмий сапарынын алкагында 5 документке кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, буга чейин Дмитрий Медведев менен Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун тар жана кеңир чөйрөдөгү жолугушуулары бүттү. Анын жыйынтыгы менен Орусия менен Кыргызстандын ортосунда мунай ташуу боюнча келишим, эки өлкө ортосунда эмгек жана социалдык тармактагы кызматташуу, 2016-2017 жылдарга тышкы иштер министрликтеринин кызматташтыруу программасы жана мамлекеттик башкарууну автоматташтыруу интеллектуалдык менчик боюнча меморандумдарга кол коюлду. Эки өлкө ортосундагы мунай ташуу боюнча келишим буга чейин сөз болуп келген. Анын алкагында Кыргызстанда салынган токмок жана кара балтадагы мунайды иштетүүчү заводдорго чийки зат ташууну карайт. Ал ортодо орус премьер министри Дмитрий Медведев 2030 жылга чейин Орусия Кыргызстанда газ тармагына 100 миллиард сом инвестиция тартаарын билдирди. Бул тууралуу Дмитрий Медведев өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда айтып чыкты. Медведев эки өлкөнүн экономикасында кыйынчылыктар бар экенин белгилеп, бирок кыйынчылыктарды биргеликте жеңүү зарылдыгын билдирди. Кыргызстан 2 жыл мурун кыргыз газ ишканасын орусиялык Газпромго саткан. Анда Газпром Кыргызстанга 45 миллиард сомду жакынкы жылдары инвестиция катары салууну убада кылган болчу. Ауганстанда америкалык журналист котормочусу менен оккучту АКШ улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилке жана анын котормочусу Забибула Таманна Гилмен провинциясынын Маржа шаарында 5-июнда урман болду. Улуттук коомдук радио алар менен автоунаада чогуу бараткан эки журналист жабыркабагандыгын кабарлады. Радиостанциянын вице-президенти Майкл Орескес Гилке Ирак жана Ауганстандагы согушту чагылдырган фотограф, видеоредактор болгонун белгиледи. 50 жаштагы Гилке Джордж Полктун жана 2015-жылы Барктуу улуттук Эмми сыйлыгына татыган биринчи мультимедиалык журналист болчу. 33 жаштагы Таманы Синхуа жана Анадолу маалымат агенттиктери менен кызматташкан эркин журналист, фотограф эле. Ирактагы Фалуж аймагында 400'ден ашуун кишинин денеси жапырт көмүлгөн жер табылды. Ирак бийлиги ал жерде Ислам мамлекети экстремисттик уюму көзөмөлдөп тургандыгын билдирди. Курмандыктардын көмү экстремисттер барымта калган аскерлер экендиги айтылууда, арасында жайкын тургундар да бар. Associated Press агенттиги өкмөттөгү булактарга таянып билдиргенде, мүрзө аймакты минадан тазалоо жүрүп жаткан кезде табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда аскерлер согушкерлерге каршы күрөшкөн үчүн жайкын тургундар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эрежелерин аткарылбагандыгы үчүн өлтүрүлгөн болушу ыктымал. Ирак армиясы АКШ башында турган эл аралык күчтөрүнүн колдоосу менен Фалужаны жоочулардан тазалоо операциясын 2 апта мурда баштап Фалужаны толук көзөмөлгө алды. Айгерим,
чоң рахмат. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чүнтүк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден сиздер ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүсү, мында сырткары дагы башка биздин телеберүүлөрдү кызыктуу мультимедиа бакаларыбызда изесеңиздер болот.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми акчанын курсунда айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 37 тиен, 1 евро 76 сом 65 тиен, 1 орус рублу 1 сом 5 тиен, ал эми казак теңгеси 20 тиен болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле, эртең Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин саммити өтөт. Саммит алкагында алгачкы жолугушуулар бүгүн болууда. Ушул тапта орус премьер министри Дмитрий Медведевдин катышуусунда жыйын өтүүдө. Ал жыйынга биздин кабарчыларыбыз да катышып жаткан. Бир нече көз илмемден кийин алар келип биздин студиябызга кененирээк маалымат бермекчи. Теманы улай эле, эртең өкмөт башчыларынын жыйыны премьер министр Сооронбай Жээнбековдун төрөлүгү алдында өтөт. Анда 22 депутат документ талкууга алынып, 7 келишимге кол койлары күтүлүүдө. Макулдашуулардын көбү экономикалык багытта экенин тышкы иштер министрлиги буга чейин кабарлаган. Саммитке байланыштуу кесиптешим Санжар Эралиев, экономист жана серепчи Эмил Мөтөлиевди кепке тарткан эле. Азыр эмесе ушул маекти тыңдайбыз.
Эмил мырза, мына бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммити Бишкекте башталганы турат. Негизги жыйыны 7-июнда болгону менен бүгүн да бир катар документтерге кол коюлат экен. Кол коюлчу документтер негизинен экономикалык багытта болуп атат. Сиздин оюңузча премьер министрлер деңгээлиндеги бул жыйында дагы кайсыл маселелер көтөрүлүшү абзел?
Оор суроо, анткени бул уюмдун ич ара экономикалык ахвалы абдан оор болуп эле мындан ары дагы оңолору
арсар
белгисиз. Максаттары башынан эле талашсыз эмес болчу, ошондуктан биринчи эле жылдан баштап тирешүүлөр көбөйгөн болчу. Айдан айга ушу ич ара жеңилдиктер эмес, кайра жаңыча бир тирешүүлөрдүн, барьерлердин жана соода согуштарынын түрлөрү байкалууда. Биздин теңсиздигибиз мындан ары өсө берет болуш керек.
Демек, сиз бул саммитте ошо КМШ мамлекеттери ортосундагы мамилени чыңдоонун жолдору да негизи каралыш керек дегенде бир пикирди?
Эми менин оюмча бул формалдуу эле болот го. Ушу ишенич жок болгондукта бул уюмдар башынан эле көбүнчө формалдуу жолугушуп, анан Орусиянын эле максаттары кээде көбүрөөк ашып, кээде азыраак ашып, бирок калган өлкөлөрдүн талаптары эч качан мындай толук кандуу аткарылган эмес. Барган сайын бул формалдуу уюм болуп, алсыз уюм болуп, келечеги бул уюмдун келечеги абдан күмөн да. Ошондуктан эл деле көп кызыкпайт бул уюмга. Саясатчылар деле талкуулабай турат, эч кандай өздөрүнүн пикирлери талкуусу угулбайт. Баягы эле шаарга болгон убаралар болуп, анан өкмөттүн милдети бар, эми ошо милдетти аткаргысы келип иш чараларды көрүп атат. Орадан башка бир салым жөнөкөй жараанга болбойт деген эле түшүнүк бар да.
Мына ушул саммитке коңшу Өзбекстандын премьер министри эмес, анын орун басары келиши мүмкүн деп айтылып атат. Түркмөнстанда өкмөт башчынын орун басарын жөнөтүшү ыктымал экен. Азербайжан менен Армения болсо премьердин орун басарларын жөнөтүп атат. Эл аралык саммит үчүн бул нормалдуу көрүнүшпү же сөзсүз өкмөт башчы өзү катышышы керек беле?
Нормалдуу көрүнүш эмес, мурда айтып кеткен менин божомолума далил бул уюмдун келечеги күмөн болгондугунан барган сайын эл аралык абройу өспөй, ич чара ынтымакташуусу чыңалбай кайрадан мындай ишенбестиктин көбөйүүсүнүн далили. Бул уюм илгери эле ажырашуу уюму деп аталган жылдары болгон, ошол ажырашуу аягына чыкпай эле кайра бир жаңы трансформацияга айландыргысы келип Кремльдин саясаты, бирок башкалар колдогону ал аракетти толук аныкталбай турат да. Ошон үчүн бул уюмдун күчү кетип баратат болуш керек.
Ошол сиз айтып аткан ушул кемчиликтерди жоюунун бир кандай бир жол жоболору бар, экономист катары, бир себепчи катары?
Муну мен эмес, муну Орусиянын кээ бир саясатчылары айтып атат. Фундаменталдуу өзгөрүү, структуралык реформа болмоюнча Орусиянын өзүнүн экономикасы алсыраган бойдон ушинтип артта кала бермек болуп атат деп. Ошондуктан андай реформалар бирок күтүлүүдө эмес. Эгерде азыр кичине түшүнүктүү сунуштар болуп атса, анын баары шайлоонун астындагы, келерки Россиядагы шайлоонун астындагы популизм деген сын айтылып атат. Ошого мен көбүрөөк ишенем. Эгерде Орусиянын өзүнүн ич ахвалы оңолуп, анан экономикага керектүү реформалар жасалбаса, анда тегеректеги коңшулардын ишеничи же болбосо ошо биригүүгө умтулуусу болбойт. Бул ыдыраган бойдон, алыстаган бойдон ушу кандайдыр бир ар кандай жолдору менен алыстап кете беришет. Эң жакын турган Беларусь менен Казакстан деле бара бара.
Сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна экономист жана серепчи Эмиль Үмүтәлиев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кадырман угармандар, сиздер дал ушул маекти азыр дароо Азаттык чекит кежи сайтынан баш багып текст түрүндө окуп пикир калтырууну да унутпаңыздар. Сиз угуп жаткан радио Азаттык уналгысы. Биз саат 3:00 кезектеги берүүбүздү баяндар менен улантсак, өткөн жума аягында 2013 жылдын апрель окуясы боюнча Республикалык аскер сотунун өкүмү чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов менен мамлекеттик күзөт кызматынан мурдагы төрага орун басары Данияр Дугановтун сот залынан камакка алынганы эске албаганда, экинчи инстанциядагы сот чечими бардык айыпталуучулар үчүн дээрлик өзгөрүүсүз калды. Башкы күнөөкөр делген мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары сыртынан узак мөөнөт өткө кесилишти. Бирок башка айыптаучулардын камалбаган соң сот чечиминин салмагы азайганын айткандары да чыга баштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асановтон угалы.
Республикалык аскер соттогу бир нече күнгө созулган өкүм окуу жума күнү аягына чыкты. Нурлан Ашымбеков төрагалык кылган аскер сотунун коллегиясы биринчи баскычтагы Бишкек аскер гарнизонунун өкүмүн дээрлик өзгөртүүсүз калтырды. Ага ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиев менен иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылса, экс-президенттин уулу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын кеңешчиси Марат Бакиев 27 жылга кесилди. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаевке 22 жыл, ал эми дагы бир орун басар Данияр Дугановко 25 жыл берилди. Ал эми Альфа жана Арстан атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери толугу менен акталышты. Жалгыз гана алгачкы соттук инстанция ден соолугуна байланыштуу уйгамагына калтырган УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Сутальянов менен мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы төрага орун басары Данияр Дунгановду камакка алууну өкүм кылып, алар сот залынан камакка алынды. Ошентип 90 ашык адам каза болгон, 300 ашык адам жараат алган окуя боюнча 6 жылдан бери уланып келген соттун экинчи баскычындагы өкүм жарыяланды. Апрель окуяларынын катышуучулары жана жабырлануучуларынан турган Айкөл Алатоо уюмунун төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев сот өкүмүнө канааттанып көксөсү суугандыгын билдирүүдө.
Соттор чечти, мурунку сотту да канааттандыралык деп эме кылганбыз да. Асанда биз мына ушу Бакиевдин үй бүлөсү болчу да. Бүгүн да ошол Темирбой жазасын алдык, Кудай буюрса эртелүү кечпи биз өз жазасын алат деген үмүттөбүз да.
Сотто жабырлануучулардын талабын коргогон адвокат Осунбек Жамансариев болсо, аскердик соттун өкүмүнө жалпысынан канааттанганы менен негизги айыпталуучулардын эркиндикте жүрүшүнө нааразы болууда.
Негизгиси сыртта биринчи жана Бакиевдерден баштап эң тиешелүү ана башчылары кармалып кошулору менен болсо жакшы болмок да. Негизги майынча ошондой болмок, тилекке каршы андай болгон жок да.
Жамансариев жабырлануучулар республикалык соттун өкүмү боюнча акыркы соттук баскыч болгон жогорку сотко доо арыз жолдоонун үстүнөн чечим кабыл алына электигин билдирди. Бул боюнча жабырлануучулар жакынкы күндөрү кеңешүүгө чогулат. Айыпталуучулардын адвокаттары болсо сот чечими боюнча учурда ойлонуп жаткандыгын кабарлашты. Сот залынан камакка алынган Мурат Сталинов жана Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкерлерин укугун коргогон Адилет укуктук клиникасы бул боюнча кийинчерээк комментарий берерин билдирди. Апрель окуяларынан кийинки убактылуу өкмөттүн мүчөсү, саясий ишмер Эмилбек Каптагаев убакыттын өтүшү менен сот өкүмүнө көңүл буруу азайганы менен анын тарыхый мааниси азайбагандыгын билдирүүдө.
Коомдун пикирдин баягы борборунан бир аз четтегенсип, баягы маалыматтык деңгээлде ошондой көрүнүшү мүмкүн, бирок актуалдуулугун жоготкон жок. Бул соттун тарыхый мааниси бар. Ал Бакиевдердин же жанагы качып жүргөндөрдүн акыры өз жазасын алары ал мезгил келет. Ал деле алыс эмес менин оюмча. Соттун өкүмү чыкканы, ошол өкүм мыйзам чегинде болгону бул чынын айтканда тарыхый эле окуя.
Ал эми Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев негизги күнөөкөрлөрдү Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча аракетти токтотпош керек экендигин белгилейт.
Тилекке каршы эми Белоруссия биздин өтүнчүбүздү аткарбай атат, бирок эми саясий кырдаал өзгөргөнгө жараша Бакиевдерди Беларусь бийлиги Кыргызстанга бериши мүмкүн. Биз тынымсыз аракет кылышыбыз керек.
2010-жылдагы 7-апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан адамдарга ок атылган. Андан 90 жакын киши өлүп, 300 ашууну ар кандай деңгээлде жаракат алган. Бул иш боюнча экс-президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 кишиге кылмыш иши козголгон. Ок атууга күнөөлүү деп табылган мурунку президент Курманбек Бакиев иниси Жаныш жана улуу уулу Марат Бакиевдер учурда Беларусьта башкалыкка алып жүрүшөт. Ал эми мурдагы премьер-министр Данияр Үсенов коңшу Казакстанда деген маалыматтар айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкекте саат азыр 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Түркиянын түштүгүндө окуучулар түшкөн автобус кырсыкка кабылып, кеминде 14 адам каза болду. Османия шаарына жакын жердеги Каратепе тарыхый жайынан экскурсиядан келаткан автобус көпүрөдөн кулап каналга түшкөн. Казакстан Актөбөдөгү чабуулдан кийин коопсуздук чараларын жогорку деңгээлге чыгарды. Мындай чара экстремисттик диний агымдын мүчөлөрү деп шектелгендерден 6 адам өлтүрүп, 2 тампачаны ок дарысы менен алып кеткенден кийин көтөрүлдү. Медведев Орусиядан кыргыз газ тармагына инвестиция келет деген пикирин билдирди. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Ооганстанда АКШнын улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Зибуала Тамана Гилмит провинциясынын Маржа шаарында 5-июнда курман болушту. Кыргызстандагы жаш акындардын чыгармачыл кечеси өтөт. Кечени тарых жана маданият жылына карата Роза Отунбаевнын демилгелери эл аралык коомдук фонду, жазуучулар биримдиги жана улуттук филармония менен биргеликте өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык Кежи. Кадырман угармандар, биз программабыздын башында айтып өткөндөй эле эртең Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин саммити өтөт. Саммит алкагындагы алгачкы жолугушуулар бүгүн да болууда. Ушул тапта Орусия премьер-министри Дмитрий Медведевдин катышуусунда жыйында өткөн. Биз мурдараак айтып өткөндөй эле жыйынга биздин кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы да барып келди эле. Мына азыр ал келип биздин студиябызда отурат. Эмесе жыйын боюнча дагы бизге деги эле саммит боюнча угармандарга айтып өтсөңүз. Сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн ошол Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Кыргызстанда расмий сапар менен жүрөт. Жаңы эле бүттү жолугушуулар, эки тараптуу анан кеңейтилген чөйрөдөгү жолугушуулар бүттү. Ушул жолугушуунун негизинде 6 документке кол коюлду. Эң негизгилери ошол карамай жана карамай азыктарын алып келүү боюнча келишимге кол коюлду, келишимдин долбооруна. Андан сырткары ушул социалдык эмгек тармагында кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул ошол кыргызстандык мигранттар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жыйында, жолугушууларда мындай ак кичүүсү айтылган жок. Мен ошол келишимде эмнелер каралган, ошол мигранттардын абалын жакшыртуу боюнча кандай чаралар, кошумча чаралар көрүлөт, ал кеңири айтылган жок. Андан сырткары тышкы иштер министрлеринин 2016-2017 жылга чейинки кызматташуулары боюнча келишимге кол коюлду. Ошондой эле интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча, андан сырткары мамлекеттик башкарууну автоматташтыруу боюнча ошол келишимдерге, меморандумдарга кол коюлду. Анан жыйындын соңунда ушул эки өлкөнүн өкмөт башчылары журналисттерге чыгып маалымат беришти. Ушу анда ошол Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков негизинен ушул бир катар маселелер бар экенин айтты. Бирок ошол биргеликте достук мамиледе чечсе болорун билдирди. Ушул негизги маселелер деп ушул кыргыз азык түлүктөрүн ушул орус базарларына чыгаруу, андан сырткары өнөр жай кооперацияларын мындай кеңейтүү, өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстанга келаткан товарларды Орусиянын аймагы аркылуу алып өтүү боюнча ушул сүйлөшүү болгонун, анан тиешелүү органдарга тапшырмалар берилгенин айтты бул жаатта. Ошондой эле ошол мигранттардын социалдык абалын жакшыртуу боюнча. Анан Сооронбай Жээнбеков өзүнүн сөзүндө ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргени Кыргызстандан мындай туура эле чечим болгон. Азыр эми бир убактылуу кыйынчылыктар болуп жатат, бирок ошого карабай мындай өсүү башталды. Эң негизгиси Орусиядан түз инвестиция келип атат деп айтты. Ошондой эле ушул эки өлкөнүн ортосунда отун энергетикалык тармагында аскерий техникалык багытта кызматташуусу мындай приоритеттүү экенин билдирди. Андан сырткары ушул газ боюнча сөз болду. Газ транспорт системасынын өнүктүрүү боюнча мындай пландарды ишке ашырат деп ишенимин билдирди, үмүтүн билдирди. Медведев болсо ошол кыйынчылыктар бар экенин бышыктап, ушул кыйынчылыктардан бирге чыгалы дегендей кылып айтты. Анда ошол газ боюнча 2030 жылга чейин мындай ири пландар бар, долбоорлор бар. Орусия бул жылдар аралыгында ушул Кыргызстандагы газ системасын өнүктүрүүгө 100 миллиард рубль инвестиция салат деп билдирди. Эсиңиздерге болгондой ушул Кыргызстанда кыргыз газ ушул Орусиянын компаниясы сатылган болчу. Анан бүгүн ошол жолугушуулар бүттү расмий сапарын алкагында. Азыр Медведев ушул тушта президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп атат. Эртең жана жаңылыктарда айтылгандай эле күнкөрүшсүз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттер башчылардын өкмөт башчылардын саммити болот, бир күндүк саммити болот.
Чоң рахмат, микрофондо кесиптешим Эленора Бешенбек кызы болду. Ал орус премьер министри Дмитрий Медведевдин жолугушуулары туурасында Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө дагы айтып бермекчи. Ал эми макаланы текст түрүндө сиздер болсо Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Сиз ободо Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми биз эл аралык баянга да кезек келип жетти. Мурдараак газдын баасын түшүрбөсө Түркмөн газ менен эл аралык сотто сүйлөшөбүз деген Газпром эми Түркмөнстанды жолушууга бүттү. Газпром менен Түркмөн газдын баа келишими боюнча Стокгольмдо өтө турган соттук угууга бир ай калганда орус тарап түркмөн бийлигин сүйлөшүүгө чакырды. Эки өлкө ортосундагы газ чырынын төркүнү тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын өкүлү Гуден Кудайбердиева менен маектешкен эле. Эмесе азыр маекте тыңдайлы.
Гүзел айым, Газпромдун соңку билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгондой. Жакында эле Газпром компаниясы түркмөн газды эл аралык сотко берген эле.
Газпром на дня.
Ова сиз туура айтасыз. Кечээ күнү Газпром түркмөн тарап менен соттошпостон эле талаш маселени өз ара сүйлөшүп чечүүгө даяр экенин билдирди. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда газ талаш өткөн жылдын ортосунда эле чыккан. Газпром түркмөн тарап келишимдин шарттарын аткарбай койду деген жүйө менен Стокгольмдагы эл аралык сотко кайрылган эле. Ал эми Түркмөнстан болсо, Газпром алган газнын акысын төлөөгө жөндөмдүү эмес деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин акыркы бир жылда эки өлкөнүн газ мамилеси токтогон.
И оплата Российской Федерации за газ, который он закупал с начала 2015 года.
Желаем Газпромдун узак мөөнөттүк экономикалык өнөктөшүнө бир таарынып, кайра бир жазылуусунун төркүнүү эмнеде деп ойлойсуз?
Сказать что-либо трудно, потому что
Эми бул тууралуу бирдеме деп так кесе айтуу кыйын. Анткени эки тарап тең талаштын себептерин техникалык жана баа маселелерине байланыштырып жүрөт. Бирок аналитиктердин баамында эки мамлекеттин газ мамилесиндеги кадамдар экономикалык алкактан саясий өңүткө эбак өтүп кеткен. Буга чейин эле Кремль Газпром аркылуу өзүнүн саясий максаттарын канааттандырып келген эмеспи? Мисалы, Борбор Азиядагы чакан мамлекеттерге таасир этүү үчүн Газпром эң мыкты саясий инструмент экенин белгилеп келишет.
Давление на эти республики.
Бирок Түркмөнгаз көгүлтүр оттуу Газпромго көбүрөөк көлөмдө кымбатыраак сатууга кызыктар экени түшүнүктүү. Ошол эле учурда эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер бар да, ал мамилелерди мындай жөнгө салган.
Если посмотреть на историю,
ооба, эки мамлекет ортосундагы газ талаш 2009 жылы Орто Азия Борбор деп аталган түтүктөгү жарылуудан кийин ачыкка чыкты десек болот. Жарылуунун келип чыгышына эки мамлекет тең бири бирин айыпташкан. Маселен, түркмөн тарап Газпром газды эч эскертүүсүз токтотуп салгандан улам түтүктүн ичиндеги басым күчөп ал жарылууга жеткирген деп билдирген. Орусия болсо түркмөн газды мындай доосун четке каккан. Газпром түркмөндөрдүн газына муктаж эместигин айтып, түзүлгөн келишимдерге карабастан газ алууну токтотуп койгон.
Отбор газа.
Орустарга өзбек газ менен кызматташкан пайдалуу деп ойлойсузбу?
Есть какой-то объем газа, который Узбекистан...
Өзбекстанда өзүнүн ички керектөөсүнө жеткен жетпегенине карабай сыртка сатууга камдалган газдын кору бар. Мурда Түркмөнстан Газпромго жылына 40 миллиард кубдан ашуун газ сатып турган. Азыр Өзбекстан болгону 4-5 миллиард куб гана газ сатууда. Адистер Ашхабад Москва чырын экономикалык эмес саясий күрөш деп
баалашат.
Анан ушул тапта Түркмөнстан Орусиядан тышкары кайсыл өлкөлөргө газ экспорттойт?
Түркмөнстан в настоящее время продает в Китай, немного газа продает.
Түркмөнстан газды Кытайга жана азыраак өлчөмдө Иранга сатып жатат. Андан сырткары Евросоюз менен да сүйлөшүү жүрүп жатканын билебиз. Трансафган газ түтүгү салына баштады. Ошондой эле Транскаспий газ куурунун долбоору да каралып жатат.
Западными компаниями в вопросе строительства Транскаспийского газопровода.
Чоң рахмат, биз менен Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисти Гүзел Кудайбердиева маектешти.
Маекти кабарчыбыз Ыдырыс Исаков даярдаган, текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан окуңуздар.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ЛТР телеканалдан ыңгайсыз суроолор берүүсүн сырткары дагы Азаттыктын 4 теле берүүсү көрсөтүлмөкчү. Эмесе аларды да тизмектей кетсем, дүйшөмбү Каректе Евразия, Кеңириш өлкөмдө жана коңшулаш өлкөлөрдөгү кызыктуу окуялар тууралуу тележурнал айтмакчы, бүгүн өткөрүп жибербеңиз. Шейшемби Данисте биздин аймактык кабарчылардын видео баяндарынан куралган чыгарылыш. Бейшемби биз жана дүйнө актуалдуу эл аралык темалар, алардын Кыргызстанга ыктымал таасири. Жума күндөрү болсо Азаттык плюс жаштардын теле берүү адаттагыдай эле көрсөтүлөт. Азаттыктын радио берүүлөрү мурдагыдай эле биринчи радио аркылуу обого чыгармакчы. Азаттык мындан ары дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуяларды маалында кабарлап, кызыктуу долбоорлорду сунуштай берет. Ал эми эгерде сиз эфирден өткөрүп жиберсеңиз, ар бир берүүбүздү биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга катталып көрсөңүздөр болот. Айтмакчы, ушул тапта биздин тасмадагы сүйүү менен уянт уяттын талашы аттуу биздин макалабыз Азаттык чекитке сайтында эң көп көрүлүп окулуп жатат. Москва Ош базарына окшош метро дүйнөлүк бокстун легендасы көз жумду, апта жан сакчылар доору, Трамп Клинтонду камайт аттуу биздин макалалар ушул тапта Азаттык чекитке сайтында топ жарууда. Ал эми видеолордо болсо эң көп көрүлүп жаткан Азаттык плюстун никеси кыйылбаган мыйзам аттуу берүүсү болмокчу. Сиздер дагы YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан ушул берүүнү көрсөңүздөр болот. Ушуну менен биз Азаттыктын жарым сааттык саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүштөрү Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан издеңиздер. Мындан сырткары биз бардык социалдык тармакта кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа аталышында барбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү алансын. Аман болуңуздар, угармандар.